У нас першым непасрэдным вынікам лайчынага палёту сталася гераічная гібель Дуная. Пасаджаны ў скрадзеную на піўзаводзе пустую бочку, суседчын сабака выправіўся ў космас са старой чырвонай пампоўні на беразе палаты. На апошнім зямным прыстанку касманаўта нумар 2 было таксама напісана СССР і яшчэ некалькі кароткіх, часта сустраканых на сценах і плоці слоў, чый сэнс у тыя часы заставаўся для мяне загадкаю. Трагічнае Дунаева прызямленне, мушу сказаць, выклікала ў мяне болей усцехі, чым смутку. Рэч не ў тым, што ад нараджэння я быў хлопчыкам нядобрым і злосным. Проста за месяц да таго Хведараўнін дварняк з'еў на падвячорак майго прывезенага з вёскі зайца Колю, што пару тыдняў параскашаваў у скрынцы з-пад яблыкаў, а потым уцёк і дні тры дыхаў волей, грызучы на гародзе капусту ды моркву. Запуск Дуная ажыццявілі Ільюша Шэф і Віця Бундзель. Яны ўжо хадзілі ў школу, і ў іх прачыналіся таленты, што потым прывядуць абодвух у турму. Віця абрабуе ў лепелі кватэру і атрымае першы тэрмін у 10 класе, а Ільюша сядзе за нешта ўжо ў Ізраілі, куды ад'едзе з бацькамі і са сваёй адметнаю магаметанскай мянускаю Мустафа. Гэта дзякуючы Ільюсу я ўпершыню спасцігну сілу паэтычнага слова. У той дзень бацька прывядзе на вячэру правіральніка з вобласці. І за сталом, каб пахваліцца сынам, мама запросіць пачытаць чужому дзядзьку што-небудзь на памяць. Я выстаўлю адну ножку наперад, закладу рукі за спіну і зухавата прадаклямую развучанае пад Ільюшавым кіраўніцтвам чатырохрадкоўя. Вот к чаму прыйшла наука. В космосе летает сука, прославляя до небес мать твою КПСС. Бацька зменіцца з твару і, не зводзячы з госця вачэй, выцягне з форменных прокурорскіх штаноў дзягу. Але дзядзька зарагоча, параіць мне не чытаць гэты вершык у дзіцячым садку і зусім здыме напругу падліўшы ў чаркі. Апярэджваючы час, заўважу, што поспехі СССР у даследаванні космосу будуць у маім жыцці і надалей звязаныя з паэтычнай творчасцю, або народнай, або маёй уласнаю. Пасля палёту Церашковай на дошцы ў нашым класе з'явіцца новы твор невядомага аўтара. Буйнымі літарамі і без памылак хтосьці выведзе крэйдаю 4 дастаткова прафесійныя радкі. Валентине Терешковой за полет космический подарил Хрущев Никита хуй автоматический. Гэтый вершык бацька знайшоў у маім скончаным арыфметычным сшытку. Мы насілі тады прывязаныя да партфеляў торбачкі з чарніліцамі-каламаркамі і пісалі драўлянымі асадкамі з жалезнымі пёрамі. Гэтыя пёры вечна заедалі, пліваліся і спырскаліся, і старанна перапісаны мною твор на касмічную тэму аздабляла з паўтузіна кляксу. Гістарычныя крыніцы сведчаць, што за часамі Вялікага княства Літоўскага памежная варта айчыны нашых продкаў дзеля захавання ў памяці грамадзянаў дакладнай лініі мяжы практыкавала наступны метад. Мясцовых падлеткаў з усёй шчырасцю секлі бізунамі дакладна на рубяжы дзяржавы. Як пасля той экзекуцыі ў свядомасці даскону заставаліся сфатаграфаваныя пад бізуном межавыя камяні і дрэвы, так пасля цяжкой бацькавай рукі з папругаю. Недзе ва мне назаўжды аддрукавалася старонка з кепскім словам і падобнай да незнаёмага касмічнага сузор'ю чароткую кляксу. Мой уласны вершык, складзены з нагоды кружляння вакол зямной акулі першага трохмясцовага карабля «Узыход», вылучаўся першабытнай ідэалагічнай і лексічнай цнатлівасцю. Але пра тое трохі пазней. Вернемся ў восень, над якою лунала водгалле брэху знакамітай савецкай сучкі. Сярод тых, каго ейны палёт уразіў найглыбей, я перадусім згадваю яшчэ адну нашую суседку – Розу Саламонаўну Герцыковіч, якая часта заходзіла да маёй мамы паскардзіцца, што яе нявестка, жонка, цёці Розінага сына Фімы пагульвае, якая ўпарта клікала мяне не Вовам, а Бобам. Але тут проста з неба звалілася новая тэма. Тоўстая. Як дзве ці нават дзве з паловаю мамы цётка Роза Герцыковіч не любіла размаўляць стоячы і велічна апускалася на нашую зялёную канапу, што пад раптоўным цяжарам скурчвалася і жаласна енчыла, быццам жывое стварэнне. Выгодна ўладкаваўшыся, Фімава маці бралася апавядаць неверагодныя рэчы. Яна чула, што неўзабаве ў космас запусціць спадарожнік з мухамі, камарамі, прусакамі ды блашчыцамі. На гэта мама зазначала, што прусаковы блашчыцаў у нас, дзякуй Богу, нема. Закрыўшы на нетактоўную заўвагу вушы, цётка Роза Герцыковіч распрацоўвала касмічнае радовішча далей. Паводле яе словаў, услед за замярой у міжпланетную прастору стартане спадарожнік з катамі. Потым, як яна казала, зафугуюць казу. Я нясмела пацікавіўся пра акварыумных рыбак. Вада расплюхаецца, адмахвалася суседка, і пасля казы прадракала палёт карове. У ейных словах я адчуваў пэўную супярэчнасць, бо, калі выводзіць на арбіту усіх па парадку, пачаць лагічна было б не з лайкі, а сапраўды з мухаў ці нават з мікробу. Але суседку гэткія тонкасці не бянтэжылі, і яна прадказвала, што следам за каровамі ў космас пачнуць фугаваць крымінальнікаў. Цётка Роза не ведала, што праз некалькі гадоў Фіма в адзін нешчаслівы вечар заспее жонку з палюбоўнікам і зарэжа нявернецу кухонным ножом, а таму не ўтаймоўвала сваёй фантазіі, ды сцвярджала, што над крымінальнікамі ў космасе будуць ставіць разнастайныя эксперыменты. Карміць адной кукурузаю ці адным часнаком з цукрам, высвятляць, колькі дзён чалавек вытрымае без ежы і колькі без вады. Алкашоў будуць нібыта трымаць на адной гарэлцы, а гвалтаўнікоў падвешваць у касмічных караблях за яйцы. Змрочная суседчына ўяўлення шырока распроствала крылы, і наступнага дня на дадатак да ранейшых жудасцяў мы даведваліся, што касмічныя спадарожнікі з крымінальнікамі стануцца мішэнямі для савецкіх лётчыкаў, альбо што яна, цётка Роза Герцыковіч, напіша куды след, каб да крымінальнікаў дзеля нейкіх незразумелых мне даследаванняў запусцілі ейную нявестку.